Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleme taas ühest Peetruse äratusjutlusest. Saame teada, kuidas võiks sündida vaimulik ärkamine ja näeme halvatud tervenemas. Kuid alustuseks räägib pastor Aare Kimmel, milles seisnes algkoguduse igapäeva elu ja tugevus.
Nelipühal sündis kristlik kogudus ja samal päeval liitus sellega kristliku ristimise kaudu umbes 3000 inimest. Apostlite tegude raamatu teise peatüki lõpuosa räägib lühidalt sündinud algkoguduse elust. Loen 42. salmi. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Need neli tundemärki moodustavad ka praegu kristliku koguduse elu kõige kesksema osa. Tolla ja lõpetasid apostlid kogudust isiklikult, meie leiame nende õpetuse piiblist ja eriti Uuest Testamendist. Kristliku elu aluseks on selle õpetuse tundma õppimine ja ellurakendamine. Osadus kõneleb sellest, et kristliku elu oluliseks osaks on üheskoos viibimine ning ühiselt rõõmude ja murede jagamine. Kuid kristliku osaduse olemus on sügavam kui lihtsalt ühemõtteliste inimeste koos viibimine ja koos tegutsemine. Selle osaduse olemuse loob püha vaim oma nähtamatu sidemega. Samuti kuuluvad kristlike kogunemiste juurde leivamurdmine ehk pühaõhtu söömaaeg ja ühine palve. Palve mõiste on siin aga laiem kui see, mida meie tavaliselt selle all mõtleme. Meie jaoks on palve enamasti see, kui me pöördume konkreetselt Jumala poole ja räägime sellest, mis südamel. Lähisida kultuurides aga mõistetakse palvet laiemalt kogunemisena ühisele jumalateenistusele. Umbes nii, nagu Eestimaal nimetatakse jumalateenistust vahel jutluseks, ehkki jutlus moodustab sellest ainult ühe osa. Nii siis kuulus palvetamise juurde ka laulmine ja piibli lugemine ning seletamine. Templirituaalide hulka kuulus hommikuti ja õhtuti ohverdatav lepitusohver, mille ajal tavaliselt kogunes ka kogudus. Neid kogunemisi kutsuti palvehetkedeks ja samal ajal ohverdati templi pühas paigas ka suitsutusohver. Suitsutusohver toodi siis, kui talle ohverdamine oli katnud kinni rahva patud ja tee Jumala juurde oli lahti. Meenutame näiteks Luuka evangeeliumi esimesest peatükist salme 8-10. Seal on juttu Risti ja Johannese isast Sakariasest, kelle kord oli minna templisse suitsutama ja samal ajal rahvas palvetas õues. Nii siis see, et Jeesusesse uskujad algkoguduse juudid püsisid palvetes, tähendab tõenäoliselt, et nad osalesid ka edaspidi jumalateenistustel templis. Beili raamatust maalaisjärjelle lehekülg 238. Muidugi oli see ka loomulik, sest Jeesuse nimesse ristitud inimesed nägid, et nende usk tuleneb otseselt Vanast Testamendist. Jeesus oli ja on Vanas Testamendis tõotatud Messias, seetõttu ei leidnud temasse uskujad mingit vajadust eralduda ühiskonnast, kuhu nad olid senini kuulunud. Eraldumine toimus hiljem, siis kui kristlasi hakati taga kiusama selle tõttu, et nad kuulutasid, et Jeesus on Messias. Loen 43. salmi. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Jeesus oli andnud oma kogudusele meelevalla tervendada haigeid, äratada üles surnuid ja ajada välja kurje vaime. Edaspidi Luukas ka räägib mõningatest imetegudest, mis toimusid apostlite, aga ka teiste esimeste kristlaste läbi. Need tunnusteod põhjustasid kartust nende inimeste hulgas, kes ei kuulunud kristlaste hulka. Samasugust reaktsiooni võisime täheldada ka juba siis, kui Jeesus ise tegi imetegusid. Loen salmid 44-47. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ning jagasid raha iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Sellist elu nagu algkoguduses on hiljem kindlasti harva kusagil veel niisama ehedalt kogetud. Inimesed, kes kuulusid kogudusse, armastasid üksteist ja need, kelle käsi oli käinud paremini, näitasid seda ka praktiliselt, loobudes enda omast teiste heaks, kellel oli olnud vähem õnne. Kuid see loobumine oli kõigile vabatahtlik, mitte kohustuslik. Armastuse teod on alati vabatahtlikud. Kui nendega on seotud mingi sundus või kohustus, siis ei ole enam tegemist armastusega. Tänapäevalgi on vähemalt osa ärksamate kristlaste jaoks tähtis küsimus, kuidas võiks sündida ärkamine. Algkoguduse elust võime sellele leida ka vähemalt paar vastust. Kõigepealt ärkamist ei kutsunud esile inimesed, vaid see oli Jumala töö. Tema oli see, kes täitis oma jüngrit püha vaimuga ja tegutses nende läbi nõnda, et inimesed ärkasid. Püha vaim ei andnud jüngreile mingeid enneolematuid uusi teadmisi või oskusi, vaid uue võimekuse olla Jeesuse tunnistajad. Teiseks päästetud usklikel oli muljetavaldav omavaheline armastus, mis väljendus hoolimises ja hoolitsemises. See tõmbas ligi ka väljaspool olijaid. Nagu Jeesus oli öelnud, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Johannese evangeelium 13:35. Ja kolmandaks, Issand ise oli see, kes liitis iga päev kogudusega uusi päästetuid. Ta kasutas selleks püha vaimu äratavat ja armastuse ligitõmbavat väge. Võib-olla oled kuulnud ühest kogudusest, mille liikmed ühte lugu kurtsid, et nende kogudus on surnud. Pastor, olles juba tükk aega seda kurtmist kuulnud, teatas kord pärast jutlust, et kuna on saanud teatavaks, et kogudus on surnud, siis järgmisel pühapäeval on matused, kus see surnu maetakse. Teade levis nagu kulutuli ja järgmisel pühapäeval oli kirik rahvast täis. Keegi polnud varem koguduse matustel käinud. Kirikusse tulijad nägid, et kirik oli kaunistatud nagu matuste puhul ikka ja kiriku eesosas oli avatud puusärk. Pastor ütles oma kogudusele, enne kui me puusärgi sulgeme ja maha matame, palun käige kõik selle juurest läbi ja jätke lahkunuga hüvasti. Nii läksid koguduse liikmed ükshaaval puusärgi juurde, vaatasid sinna sisse ja läksid seejärel vaikselt oma kohale tagasi. Pärast seda lõppesid koguduses jutud, et kogudus on surnud. Nimelt oli puusärgi põhja pandud peegel, kust iga vaataja nägi oma enda nägu. Peegel on hea asi. Seda tasub alati kasutada, kui tuleb kiusatus kritiseerida oma kogudust, kas või sellepärast, et seal ei ole armastust. Eespool juba öeldi, et palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Järgnevalt kuuleme ühest neist täpsemalt. Loen apostlite tegude raamatu kolmandast peatükist esimese salmi. Peetrus ja Johannes läksid üles pühakotta palvusele, mida peeti pärast lõunal kella kolme ajal. See oli aeg, mil preester läks templisse suitsutusohvrit tooma ja oli kombeks, et sel hetkel pöörduti ka kodudes Jeruusalemma templi poole ja palvetati. Nimelt samal ajal ohverdati ka templis igaõhtune lepitusohver. See oli lisaks hommikusele ohvrile teine igapäevane kellaaeg, mil rahvas kogunes templisse palvetama ja Jumalat kummardama. Loen kolmandast peatükist teise salmi. Ja sinna kanti mees, kes oli sündimisest saadik jalutu. Ta pandi päevast päeva pühakoja selle ukse ette, mida nimetatakse ilusaks väravaks, pühakotta minejailt almuseid paluma. Sellel parimaks peetud palveajal läksid templisse ka Peetrus ja Johannes. On loomulik, et samal ajal toodi ka haige oma tavalisse kohta templi värava juurde kerjama. Me ei tea kindlalt, millist väravat kutsuti ilusaks. Enamus uurijaid arvab, et jutt on uhkest pronksist valmistatud väravast, mida kutsuti ka Korintose väravaks, kust pääses naiste eesõue. Tänapäeval on paljusid turiste vapustanud, et teatud maades võib eriti kirikute ümbruses olla vägagi peale tükkivaid kerjuseid ja samuti kaupmehi. Tegelikult ei maksaks selle peale nii väga pahandada. Pigem võiks suhtuda neisse olukordadesse tänulikult, sest need aitavad mõista ka seda maailma, milles elas Jeesuski, kui ta oli maa peal. Loen salmid 3-5. Kui ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus ta neilt almust. Siis Peetrus vaatas koos Johannesega teda ainiti ning ütles, vaata meie peale. Too jäigi neile otsa vaatama, lootes neilt midagi saada. Jalust vigane kerjus oli harjunud sellega, et möödaminejate peatumine tähendas mõningast rahasummat. Seekord aga ootas teda üllatus. Loen salmid 6 ja 7. Aga Peetrus ütles, hõbedatega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse natsaretlase nimel tõuse ja kõnni. Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otse kohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks. Peetrusel endal polnud mingit võimet kedagi tervendada. Ta tegutses Jeesuse asemel tema antud meelevalla ja autoriteediga. Ja haige tervenemine osutas, et ta tegutses Jumala volitusel. Nagu ta ütleski, mis mul on, seda ma annan sulle. Siin kohal tasub ehk mõelda, mida on tänapäeva kogudustel inimestele anda. Mis sai jalutust edasi, loen salmidest 8-10. Ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüppeldes ning Jumalat kiites. Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. Nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuse saamiseks pühakoja ilusa värava ees ja nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud. Mees hüppas püsti ja läks edasi käies ning hüppeldes. Kas võibki sündimisest saadik jalutu inimene enam paremini Jumalat ülistada? On huvitav, et midagi sellist oli ennustatud juba prohvet Jesaja raamatu 35. peatükis, salmides 5 ja 6, kus on jutt Iisraeli rahvast ootavast rõõmust ehk messia ajastust. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab. Neli pühaga oli alanud uus aeg ja templis ringi hüplev endine jalutu oli selle nähtavaks ja kuuldavaks näiteks. Ei tea, kas sellist pilti nähes kellelgi ka see uuest ajast kõnelev Jesaja raamatu kirja koht meelde tuli. Jalutu tervenemise tagajärjeks oli ka see, et Peetrus sai võimaluse rääkida Jeruusalemma templis avalikult sellest päästest, mille Jumal oli valmistanud oma pojas Jeesuses. Loen salmid 11 ja 12. Aga kui jalutu, kes oli terveks saanud, jäi Peetruse ja Johannese järel käima, jooksis kogu rahva hulk nende juurde kokku paika, mida kutsutakse Saalomoni sammaskäiguks. Seda nähes hakkas Peetrus rahvale kõnelema. Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid, otse kui meie oleksime oma erilise väe või jumalakartlikkusega selle mehe pannud kõndima? Saalomoni sammaskäiguks nimetati päris templit ümbritsevaid koridore, mis olid sammastega ääristatud. Seal oli rabidel kombeks inimesi õpetada. Seal samas oli Jeesuski sageli õpetanud rahvast. Kõigepealt tegi Peetrus oma kuulajaile selgeks, et tema ja Johannes ei ole mingid imemehed, isegi mitte vaga elualal. Seda, mis toimus, ei teinud mitte nemad mingi oma erilise väe või isegi jumalakartlikkusega. Seetõttu ei olnud jalutu tervenemise eest tarvis kiita inimesi, kes olid üksnes vahendid. Tõsi küll, inimestena on meile selline reageerimine tüüpiline. Seetõttu kiputakse teatud inimesi ka pjedestaalile upitama, see aga tähendab neile inimestele suurt kiusatust hakata mõtlema endast rohkem kui kohane. Peetrus tundis selle kiusatuse ära ja tõrjus selle. Selleks suunas ta inimeste pilgud Jeesusele. Loen salmid 13-15. Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie isade Jumal, on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete reetnud ja ära salanud Pilaatuse palge ees, kui see oli otsustanud tema vabaks lasta. Teie salgasite ära püha ja õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. Teie tapsite elu juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud. Selle tunnistajad oleme meie. Peetrus tuletas kuulajaile meelde, mida nad olid teinud. Isegi Pilaatuse soov vabastada Jeesus ei suutnud rahva hulka panna loobuma oma mõrvahimust, mis oli suunatud eluvürsti enda vastu. Taas on Peetruse kõnes kesksel kohal Jeesuse ülestõusmine. See sündmus oli tähtsaim osutus, et Jeesus oli see, kelle ta oli öelnudki end olevat, tõotatud messias. Ja nüüd seletab Peetrus, mis oli jalutu tervenemise taga tegelikult. Loen 16. salmi. Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks, ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all. Peetrus ei kasutanud mingit nõiavõimu või võluväge. Ime saatis korda hoopis Jeesuse nimi, see tähendab Jeesus ise, ja seda seetõttu, et asjaosalised sellesse uskusid. See juures on väga tähelepanuväärne, et ka see usk polnud mingi nii-öelda mehe isiklik varandus, vaid seegi oli talle tulnud selle sama Jeesuse läbi. Jeesus ise oli põhjustanud nii usu kui ka tervenemise. Kui Peetrus puudutab Jeesuse justiitsmõrva, mille osalised ilmselt vähemalt osa tema kuulajatest olid, siis võiks oodata, et ta hakkab selle pärast nende kallal tõrelema. Seda aga ei juhtunud. Loen salmid 17 ja 18. Ja nüüd, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest just nagu teie ülematki. Jumal on aga selkombel täide saatnud kõigi oma prohvetite suu kaudu ennustatu, et tema võitu peab kannatama. Jeesuse tapmise oli põhjustanud inimeste vaimulik pimedus. Ometi oli isegi selles osutunud Jumal inimestest suuremaks. Inimeste pimedus ja mõrvahimu põhjustasid, et võitu ehk Messias täitis Vanatestamendi ennustused ja kannatas surma inimeste pattude pärast. Sellel tõel põhineb ka see, mida Peetrus järgnevalt ütleb. Loen salmid 19-21. Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale. Meeleparandus tähendab enne kõike arusaamist, kui raskelt on eksitud, tehtu kahetsemist ja uue suunavõtmist. Nii on tõlgitud ka viimases soomekeelses piiblitõlkes. Kahetsege siis oma patte, et need ära pühitaks. Pöörduge, et Issand laseks tulla kosutusajal. Seda sama tähendab meeleparandus ka meie ajal. Inimene, kes on elanud ilma Jeesuseta või koguni tema vastasena, pöördugu tema poole, siis tulevad temalegi kosutusajad. Pöördumine tähendab lihtsalt tagasi tulekut sellesse osadusse Jumalaga, milleks Jumal oli planeerinud inimese juba teda luues. Pattude kustutamine ei oleks võimalik, kui Jeesus ei oleks kannatanud ja ristil surnud. Patt, mis paradiisis oli saanud inimese ja Jumala vahel lahutavaks vaheseinaks, kaotas Issanda Jeesuse lunastustöö läbi oma võimu. Inimene võib nüüd tulla tagasi oma autori juurde, kellest ta oli seni lahutatud. Selles seisnebki pöördumise sügavaim olemus. Kosumisaegade all mõtles Peetrus ilmselt neid juba vanas testamendis tõotatud aegu, mil Iisrael teenib Issandat taas terve südamega. Näiteks Hesekieli raamatus on Jumala tõotus. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Ja te saate elada maal, mille ma olen andnud teie vanemaile. Teie olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal. Hesekieli 36, salmid 26-28. See Jumala tõotus ei ole Iisraeli rahva osas veelgi täitunud, sest ikka alles ootab see rahvas oma Messiast. Iisraeli rahva silmadel on alles kate, nagu ütleb Paulus kirjas roomlastele, ja see ei võimalda tal Jeesuses oma Messiast ära tunda. Seni oli Peetrus lihtsalt rääkinud, mis oli toimunud. Järgnevalt toetas ta oma sõnad pühakirjale ja nõnda, et see pidi tema kuulajaid vapustama. Loen salmid 22-26. Mooses on ju öelnud, Issand, teie Jumal, tõstab teile prohveti teie vendade seast, seesuguse nagu mina. Teda kuulake kõiges, mida ta teile iial ütleb. Aga iga inimene, kes seda prohvetit ei kuula, kaotatakse rahva seast ära. Kõik prohvetid Saamuelist peale ja hiljem, nii palju kui nad on rääkinud, on ka neid päevi ette kuulutanud. Teie olete prohvetite ja selle lepingu lapsed, mille Jumal sõlmis teie isadega, kui ta Abrahamile ütles, ja sinu soos õnnistatakse kõiki maailma suguvõsasid. Jumal on esmalt teile oma sulase Jeesuse üles äratanud ja teie juurde läkitanud teid õnnistama, kui te iga üks pöördute oma tigedusest. Iga juut tundis hästi seda Moosese ennustust erilisest tema enda sarnasest prohvetist. Samuti teadis iga üks, mida oli Jumal öelnud Abrahamile, kui ta oli tema kutsunud. Üks tema järglastest pidi tähendama õnnistust tervele maailmale. Nüüd ütles Peetrus, et Natsareti Jeesuses on mõlemad need ennustused täitunud. Enam selgemini pole võimalik ilmutada, kes on Jeesus. Ja Jumala arm on nii suur, et Jeesus on äratatud üles esmajoones nende õnnistamiseks, kes on tema surmanud. Sellest õnnistusest osa saamiseks tuleb üksnes pöörduda ära oma tigedusest. Taas ei saa jätta ütlemata, et see kehtib ka meie kohta. Pääste ja õnnistuse osaliseks saab iga üks, kes tuleb oma pattudega Jeesuse juurde, et leida andeks andmist. Selle kutsega lõpetas Peetrus oma kõne. Luukas ei räägi aga veel, kuidas reageerisid sellele kõnele kuulajad, sest kohale ilmusid religioossed juhid, kes esindasid riigivõimu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, kuidas reageerisid religioossed juhid juhtunule ning mida oli Peetrusel ja Johannesel neile vastukaaluks panna. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja jälle kuulmiseni. Oh,